poslušajte tekst i povežite ga s jednom fotografijom.
Gradski tamburaški orkestar iz Bijelog polja održat će koncert starogradske muzike u utorak 16. oktobra od 20 sati u Staroj Varoši, u bašti restorana nedaleko od Sad Kule. Orkestar je nastupao na festivalima u zemlji i inostranstvu i dobitnik je brojnih nagrada. Njihova najpoznatija pjesma, Bijelo polje, rodni grade, snimljena je 2010. godine.